Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και συνεχίζουμε την αναφορά μας στο προηγούμενο θέμα, το οποίο ήταν το πείραμα του Στάνφορντ, για το οποίο θα ήθελε μερικές επισημάνεις ακόμα να μας κάνει ο αδερφός μας ο Ανέστης, προτού περάσουμε στο καινούριο του Σολομονάς.
Μια επισήμανση την οποία θα ήθελα να κάνω, καταρχήν μας συγχωρείτε, να θυμίσω την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την οποία δεν την αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής. Είναι η ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr. Επαναλαμβάνω, christianitypavlascience.gr. Επίσης η ηλεκτρονική διεύθυνση email είναι science@christianity.gr. science@christianity.gr. Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τα email σας και υπενθυμίζουμε ότι όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τα διαβάσουμε στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Θα παρακαλούσαμε απλώς λόγω τεχνικών θεμάτων τα τελευταία email να έχουν ληφθεί μέχρι τις παρατέταρτο. 12 παρατέταρτο.
Συνεχίζοντας λοιπόν κάποια σχόλια για το θέμα του πειράματος του Στάνφορντ, υπάρχει έτσι ο προβληματισμός, ίσως για ποιο λόγο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παίζαν το ρόλο των δεσμοφυλάκων τόσο πολύ εύκολα πέρασαν στην κατάχρηση της εξουσίας τους, τόσο πολύ εύκολα αφέθηκαν στο να γίνουν βίαιοι και να αρχίσουν να φέρονται βάναυσα στους κρατούμενους. Από κάποιες μελέτες που έχουν γίνει ψυχολόγων πάνω στο πείραμα, όλη αυτή η διαδικασία η οποία οδηγεί τον άνθρωπο τελικά στο να αφήσει τις αρχές του, τον ανθρωπισμό του και να αρχίσει να ταλαιπωρεί κάποιον τον οποίον θεωρεί υποδέστερό του, κατώτερό του, εξουσιαζόμενό του, όλο λοιπόν αυτό λέγεται μηχανισμός ηθικής αποδέσμευσης. Αφήνω δηλαδή τους ηθικούς φραγμούς μου, αποδεσμεύομαι από τις ηθικές αξίες μου και αρχίσω να φέρομαι βάναυσα και βία σε αυτόν τον οποίον έχω υπό την εξουσία μου. Ένας λοιπόν από τους μηχανισμούς ηθικής αποδέσμευσης είναι η επίρρυψη ευθυνών στο θύμα. Μία λογική η οποία απαντάται και στο πείραμα του Στάνφορντ, διότι οι πράξεις των δεσμοφυλάκων θεωρούνται αναγκαίες τιμωρίες εναντίον των κρατουμένων. Και μάλιστα για να δικαιολογήσουν την συμπεριφορά τους αυτή απέναντι στους κρατούμενους, υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες, ότι υπάρχει μια διέξοδος δηλαδή στο να ασκήσει βία σαν δικαιολογία επιρρύπτει την ευθύνη στο θύμα. Λέει ας πούμε ότι ο κρατούμενος πάει γυρεύοντας, δεν φταίω εγώ, έτσι πρέπει να του φερθώ, άλλωστε είμαι δεσμοφύλακας, πρέπει να επιβάλλω την τάξη, δεν φέρεται καλά, δεν με υπακούει. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται τον ίδιο πρώτα απ' όλα, γιατί οι δικαιολογίες αυτές στον ίδιο τον δεσμοφύλακα απευθύνονται πρώτα και του ανοίγουν τον δρόμο πλέον στο να αποδεσμευτεί από τις ηθικές του αξίες, από τους φραγμούς του και να αρχίσει να φέρεται βία.
Μου θυμίζεις, Ανέστη μου, ένα παράδειγμα μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι ο Παύλος, ο Σαούλ, ο οποίος ακριβώς μέσα από αυτή την τεχνική της ηθικής αποδέσμευσης βλέπουμε έναν ειλικρινή άνθρωπο, όπως αποδεικνύεται μετά, με πλήρη μόρφωση και όλα αυτά, παιδεία, κατά άλλα πλήρης στον Ιουδαϊκό νόμο, γνώστης των γραφών και λατρεύοντας τον Θεό, καθώς ο ίδιος λέει αδιαλείπτος, βάναυσα να σκοτώνει χριστιανούς, να είναι μάρτυρα στο λιθοβολισμό του Στεφάνου και να με μένος και λύσα και μίσος να καταφεύγει προς τη Δαμασκό προκειμένου να φυλακίσει και να πιάσει και να σκοτώσει ακόμα χριστιανούς. Έχοντας καταφύγει ακριβώς αυτήν την ηθική αποδέσμευση, ότι δεν φταίω εγώ, αλλά πρώτα απ' όλα προσπαθώντας να υπηρετήσει έναν ανώτερο σκοπό, που είναι η διαφύλαξη της Ιουδαϊκής θρησκείας και στο κάτω-κάτω του ίδιου του Θεού. Mm-hmm. Και από την άλλη ότι αυτοί φταίνε καθώς επιμένουν σε κάτι που ξέρουν ότι είναι λάθος.
Ακριβώς. Ο Παύλος, πολύ σωστά, ο Σαούλ μάλλον, πίστευε ότι υπηρετούσε το Θεό έτσι. Mm-hmm. Και ότι εξόντωνε αυτούς οι οποίοι θελημένα είχαν ακολουθήσει ένα δρόμο διαφορετικό από το δρόμο του Μωσαϊκού νόμου.
Αυτό είναι που έγινε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, υπήρχε πρώτα-πρώτα η εντός εισαγωγικών επιστημονική υποβοήθηση. Δηλαδή τους είπανε ότι οι Άριοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι η ανώτερη βαθμίδα εξελίξεως του ανθρωπίνου είδους. Μπήθηκο, έχουμε τη θεωρία του Δαρβίνου της εξελίξεως, η οποία βέβαια είναι ένα μεγάλο ψέμα, τερατούργημα, το οποίο οδήγησε σε αιματοκύλισμα πολλές φορές στην ανθρωπότητα. Άρα λοιπόν αυτοί οι υπόλοιποι, είτε αυτοί λέγονται Εβραίοι, είτε αυτοί λέγονται Αιγύπτιοι, είτε αυτοί λέγονται Μαύροι, είτε αυτοί είναι υποδέστερες βαθμίδες εξελίξεως. Άρα θα πρέπει να τους αναφερόμαστε αναλόγως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στοχοποίησανε και ορισμένες ομάδες. Δηλαδή έχουμε οικονομικό κράχ, γιατί από ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν συνεπακόλουθο της οικονομικής κατάρρευσης της Γερμανίας του 1935-1937. στοχοποίησαν διάφορες ομάδες και είπαν φταίνε αυτοί, φταίνε αυτοί, φταίνε αυτοί. Και από εκεί πέρα υπήρξε ο μηχανισμός της ηφηθικής αποδέσμευσης και δημιουργήθηκαν τα έκτροπα αυτά.
Μάλιστα, με αυτά που αναφέρατε, αδελφέ, περνάμε και στο στάδιο το επόμενο που είναι η απανθρωποποίηση. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί, όπως αναφέρατε, είναι μιας άλλης κατηγορίας άνθρωποι, μιας υποδέστερης κατηγορίας. Και εμένα μου έρχεται στο μυαλό και το δουλεμπόριο. Βέβαια. Στο οποίο, ας πούμε, άνοιγε ο δρόμος, διότι το επιστημονικό υπόβαθρο και η δικαιολογία ήταν πάλι θεωρία της εξέλιξης. Ότι οι μαύροι είναι άνθρωποι μιας κατώτερης εξελικτικής βαθμίδας, είναι περισσότερο προς το ζώο, προς τον πίθηκο, προς το γορίλα, ας πούμε, παρά προς τον άνθρωπο. Επομένως, αφού είναι κατώτεροι, έχουμε κάθε δικαίωμα να τους εκμεταλλευτούμε, να τους κάνουμε αναλώσιμους, να τους σκοτώσουμε όποτε θέλουμε.
Πέρα ακολουθούνται συγκεκριμένες, πάλι όπως θα διαβάσει εδώ πέρα, οδηγίες. Η πρώτη είναι: πια δεν αναφέρονται με ονόματα, αναφέρονται με νούμερα. Δηλαδή, φέρε μου τον σκλάβο 4. Οπότε από εκεί και πέρα πάβει αυτή η προσωπική σχέση, έρχεται η απανθρωποίηση. Ένα πράγμα που, όπως θα πεις και εσύ, το συναντάμε και τώρα πια στις μεγαλοπόλεις. Τώρα πια δεν υπάρχει ο κύριος Νίκος, υπάρχει ο γείτονας, υπάρχει ο κάτοικος του τρίτου διαμερίσματος ή υπάρχει η γραφειοκρατία. Που δεν έρχεσαι εσύ αντιμέτωπος με τον εργοδότη ή με τους συναδέλφους, πια μέσα από ένα σύστημα ηλεκτρονικό είτε με αυτοματισμούς κλπ. Υπάρχει είναι ο υπάλληλος νούμερο 4, ο κάτοικος το νούμερο τάδε.
Δηλαδή δεν είναι ότι απέλησα τον οικογενειάρχη με τα τρία παιδιά που δεν έχει αύριο να πληρώσει το ενοικιό του, αλλά απέλησα τον εργαζόμενο 4 στο Shell, στο Cubicle 4, ξέρω εγώ.
Ένα πρόσωπο νούμερο, δηλαδή.
Ένα πρόσωπο νούμερο.
Το οποίο αντικαταστάθηκε.
Όπως πάνω εκεί συνέβη και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν είναι ότι είχα το μαχαίρι και σκότωσα 10 και είδα και τον πόνο κλπ. Πάτησα ένα κουμπί στο αεροπλάνο και εμφάνισα μια πόλη.
Πολύ σωστά. Πράγματι, και θα το διαβάσω αμέσως τώρα, Δημήτρη, στην έρευνα αυτή που έχω μπροστά μου, ότι μόλις τα θύματα φτάσουν αυτοί οι οποίοι έχουν την εξουσία μέσα στην καρδιά τους και στο νου τους να τα απανθρωποποιήσουν, τότε πλέον τα θύματα δεν εκτιμώνται πλέον ως άνθρωποι με συναισθήματα, με ελπίδες, με ενδιαφέροντα. Πλέον είναι αντικείμενα κατώτερης ανθρώπινης υπόστασης. Απεικονίζονται και προσπαθούν να χαρακτηριστούν ως άμυαλοι, ως πρωτόγονοι, ως φουκαράδες, ευτελείς φουκαράδες. Ακόμη φτάνουμε σε περιπτώσεις όπως στην Ιερά Εξέταση να τους αποδοθούν δαιμονικές, ας πούμε, ιδιότητες, ότι είναι διεφθαρμένοι, ότι είναι κτίνοι, ότι είναι ζώα. Και πράγματι είναι πιο εύκολο να εξευτελίσεις ένα άτομο όταν τον θεωρείς ζώο, όταν τον εξισώνεις με τα ζώα. Άρα λοιπόν, και μάλιστα ένα άλλο στοιχείο το οποίο πάει χέρι-χέρι με την απανθρωποποίηση είναι και το θέμα της διάχυσης της ευθύνης. Δηλαδή δεν είμαι μόνο εγώ, είμαστε μια ολόκληρη τάξη δεσμοφυλάκων και υπάρχουν και οι ανώτεροι μας, οι οποίοι μας δώσαν μια εντολή, μας δώσαν ένα ρόλο. Όλοι μαζί έχουμε την ευθύνη, ας πούμε, να διαφυλάξουμε την τάξη. Πρέπει να φερθούμε έτσι. Το δικαιολογούν και με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν ο συνδυασμός της διάχυσης της ευθύνης με την απανθρωποποίηση αυξάνει το επίπεδο της τιμωρητικότητας. Σε αντίθεση, η προσωποποίηση της ευθύνης και ο εξανθρωπισμός λειτουργούν ανασταλτικά. Και σημειώνει η έρευνα αυτή ότι αρκετές συνθήκες, όπως είπε ο Δημήτρης, αρκετές συνθήκες της σύγχρονης ζωής, διότι μην νομίζετε ότι έχει εκλείψει αυτό στη σύγχρονη ζωή, υπάρχει και τώρα με έναν τρόπο ίσως αδιόρατο που δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά εδώ η έρευνα σημειώνει ότι αρκετές συνθήκες της σύγχρονης ζωής συμβάλλουν στην αποπροσωποίηση και την απανθρωποποίηση. Η γραφειοκρατία, ο αυτοματισμός, όπως είπε ο Δημήτρης, πατάς ένα κουμπί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πέφτει ατομική βόμβα, σκοτώνει μερικά εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν είσαι εσύ ο ίδιος με το μαχαίρι που σφάζεις και νιώθεις ότι θανατώνεις άνθρωπο. Ένα κουμπί και δεν κατάλαβες, σκότωσες και δεν κατάλαβες τι έκανες. Ο αυτοματισμός.
Εδώ μου θυμίζει τώρα και πώς μεγάλες εταιρείες, όταν θέλουν να πωλήσουν προσωπικό, ποτέ δεν έρχεται ο διευθυντής σε επαφή με τους εργαζόμενους για να μην υπάρχουν ακριβώς αυτές οι αναστολές. Δίνει μια εντολή και έχετε ένα σημείωμα, μου έλεγε τώρα πρόσφατα ένας γνωστός, ότι Παρασκευή μεσημέρι δούλευα. Ξαφνικά με καλάνε ο κύριος τάδε να περάσει, μου δίνει κάποιος ένα χαρτί και εξαφανίζεται. Οπότε να μην έχει, δεν έχει κανένα να πω τι έγινε, πώς. Ένα χαρτί ότι απολύσει, γεια σας, ευχαριστούμε. Τέλος. Το νούμερο τάδε.
Πράγματι λοιπόν όλα αυτά, η γραφειοκρατία, ο αυτοματισμός, η αστικοποίηση ακόμα, όπως είπες Δημήτρη πολύ ωραία, οδηγούν τους ανθρώπους στην ανωνυμία και σε απρόσωπες καταστάσεις. Γι' αυτό και βλέπετε, ας πούμε, το πόσο εύκολο είναι έξω στην κοινωνία, στον δρόμο να περπατάς και γίνεται κάτι, αμέσως ο άλλος φωνάζει, νευριάζει, βρίζει στον δρόμο με το αυτοκίνητο, κάτι γίνεται, μια κόντρα, ας πούμε, αμέσως ο άλλος είναι έτοιμος να βγει έξω να τσακωθεί. Γιατί όλες αυτές οι συνθήκες της σύγχρονης ζωής, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μας έχουν οδηγήσει σε κατάσταση απανθρωποποίησης.
Μια μεγάλη μηχανία πρόσωποι λοιπόν, μέσα στην οποία είναι εμπλεγμένοι οι άνθρωποι, σαν ένα ρομπότ τεράστιο με το οποίο έχει διάφορα γραράζια. Μάλιστα, αυτά λοιπόν όσον αφορά το πείραμα του Στάνφορντ, είναι ένα μεγάλο θέμα. αγαπητοί φίλοι ακροατές, το οποίο το βλέπουμε να εκτελείται γύρω μας. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγάλει συμπεράσματα πάνω από τις, από τα πειράματα αυτά και ξέρουν πολύ καλά πώς να χειραγωγήσουν το πλήθος. Σε πόσο μεγάλη αντίθεση ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έκανε τα ωραιότερα και δυνατότερα κηρύγματά του σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή μιλάει προσωπικά, δεν μιλάει σαν ομάδες, πλήθη, μάζες, απρόσωπες, αλλά λέει σε κάλεσα με το όνομά σου, δικός μου είσαι. Αλλού λέει σε έχω ζωγραφίσει τα χέρια μου, τις παλάμες μου, σε βλέπω κάθε μέρα. Μια προσωπική σχέση μου, Κύριο, τον Κύριο των δυνάμεων. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Όμως να περάσουμε στο πείραμα του Σολομονάς. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, από τα μικρότερα χωριά μέχρι τις μεγαλύτερες μεγαλοπόλεις, ιδιαίτερα σήμερα με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία υπάρχουν, οι άνθρωποι έζησαν και ζουν μέσα σε ομάδες. Το ερώτημα είναι, η ομάδα, η γνώμη της ομάδος επηρεάζει την γνώμη της αποφάσης του ατόμου? Και αν ναι, πώς και πόσο? Ποιες είναι οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο ή επηρεάζουν την γνώμη του ατόμου και τις αποφάσεις του από την ομάδα? Αυτό λοιπόν θέλησε να αποδείξει και να μελετήσει ένα πείραμα το οποίο έγινε το 1955 από ένα ψυχολόγο, τον Σόλομον Άσε, και το οποίο εξετάζει τη συμπεριφορά του ατόμου κάτω από συνθήκες κοινωνικής πίεσης. Θα μας το περιγράψει το πείραμα ο Ανέστης και θα αρχίσουμε να το αναλύουμε και να βλέπουμε πόσο θαυμαστός λόγος του Θεού έρχεται να μας προφυλάξει και να μας δώσει δύναμη ώστε η γνώμη μας και η αποφάση μας να μην επηρεάζονται από την κοινωνία μες στην οποία βρισκόμαστε, αλλά να επηρεάζονται πραγματικά από το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Πες μας, Ανέστη.
Πράγματι, αδερφέ, όπως αναφέρατε, το πείραμα του ΑΣ, το οποίο διεξήχθη πρώτη φορά το 1955, είναι από τα πιο παλιά και πιο δημοφιλή πειράματα της ψυχολογίας. Και όπως είπατε, εξετάζει τη συμπεριφορά κάτω από συνθήκες κοινωνικής πίεσης, δηλαδή τις αντιδράσεις και τις αποφάσεις του ανθρώπου όταν το περιβάλλον του τον πιέζει προς μια άλλη κατεύθυνση. Έχουμε πάλι τον κλασικό, ας πούμε, εθελοντή, έναν άνθρωπο ανυποψίαστο, ο οποίος καλείται να συμμετάσχει στο πείραμα, πιστεύοντας ότι και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είναι όπως και αυτός ένας απλός ανυποψίαστος άνθρωπος. Στην πραγματικότητα όμως πάλι όλοι οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί. Το πείραμα αυτό έχει ως εξής. Λένε σε αυτόν τον ανυποψίαστο άνθρωπο, τον εθελοντή, ότι δήθεν πρόκειται να πάρει μέρος σε ένα πείραμα οπτικής αντίληψης. Βέβαια δεν ξέρει ότι όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είναι ηθοποιοί και ότι είναι ο μόνος που συμμετέχει στο πραγματικό πείραμα. Το πείραμα δεν είναι οπτικής αντίληψης, όπως θα περιγράψουμε παρακάτω, αλλά ουσιαστικά είναι ένα πείραμα κοινωνικής προσαρμογής. Ο επιστήμονας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του πειράματος, και αυτός ηθοποιός, ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι πρόκειται, όπως είπαμε, για δήθεν ένα πείραμα αντίληψης του μήκους κάποιων γραμμών. Δηλαδή υπάρχουν πολλές καρτέλες, τις καρτέλες αυτές τις έχει στα χέρια του, μεγάλες καρτέλες, τις έχει στα χέρια του ο επιστήμονας. Πάνω σε κάθε καρτέλα υπάρχουν διάφορες γραμμές. Υπάρχει μία γραμμή στα αριστερά και τρεις γραμμές στα δεξιά. Ο σκοπός είναι να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες στο πείραμα από τις τρεις γραμμές που βρίσκονται στα δεξιά της καρτέλας ποια έχει ίσο μήκος με την γραμμή που είναι στα αριστερά της καρτέλας. Δηλαδή στα αριστερά της καρτέλας είναι, ας πούμε, η πρότυπη γραμμή, δεξιά είναι τρεις γραμμές, επιλέγουν τη σωστή, δηλαδή ποια έχει ίσο μήκος με την γραμμή στα αριστερά. Και μάλιστα οι καρτέλες είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο, οι γραμμές δηλαδή είναι χαραγμένες με τέτοιο τρόπο πάνω σε κάθε καρτέλα, ώστε η σωστή γραμμή να είναι προφανής, να μην μπορεί κάποιος να μπερδευτεί, να βλέπει αμέσως με την πρώτη ματιά ποια από τις τρεις γραμμές έχει το ίδιο μήκος με την προσεξέταση γραμμή.
Οι διαφορές δεν είναι μικροδιαφορές, αλλά είναι αρκετά έντονες ώστε να φαίνονται ακριβώς με την πρώτη ματιά.
Πολύ σωστά. Οι ηθοποιοί λοιπόν, οι υπόλοιποι οι οποίοι συμμετέχουν στο πείραμα, έχουν την εντολή σε ορισμένες περιπτώσεις να απαντούν επιλέγοντας επίτηδες μία λάθος γραμμή. Και την ίδια λάθος απάντηση να τη δίνουν όλοι. Δηλαδή, ενώ λοιπόν βλέπουν όλοι την καρτέλα και βλέπουν τη γραμμή αριστερά, τις τρεις γραμμές δεξιά, και είναι προφανές, ας πούμε, ότι η σωστή γραμμή είναι η γραμμή νούμερο 2. Είναι συνεννοημένοι όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι ηθοποιοί, να πούνε επίτηδες τη γραμμή 1 ότι είναι σωστή, και όχι η γραμμή 2 που είναι το προφανές και φαίνεται με το μάτι, να πούνε η γραμμή 1 ότι είναι σωστή. Το οποίο κάνει μπαμ, ας πούμε, φαίνεται ότι δεν είναι σωστό. Παρ' όλα αυτά όμως, όλοι, επειδή είναι ηθοποιοί και είναι συνεννοημένοι, δίνουν την ίδια λάθος απάντηση.
Λίγο, Ανέστη, πες μας πώς δίνεται η απάντηση.
Προφορικά.
Ναι, προφορικά και με μια σειρά.
Σωστά, να το διευκρινίσουμε αυτό. Πράγματι, η απάντηση δεν είναι προφορικά. Δηλαδή, οι προς εξέταση είναι εθελοντές, είναι όλοι σε ένα τραπέζι, κάθονται με τη σειρά σε καρέκλες. Απέναντί τους είναι ο καθηγητής, τους προβάλλει κάθε μία καρτέλα και κρατάει την καρτέλα μπροστά τους και λέει ποια είναι η σωστή γραμμή που ταιριάζει με τη γραμμή στα αριστερά. Και απαντάει ο πρώτος, είναι η γραμμή 2. Ο δεύτερος, ναι, είναι η γραμμή 2. Ο τρίτος, δηλαδή απαντάνε όλοι με τη σειρά. Το θύμα δεν κάθεται ποτέ πρώτο, κάθεται προτελευταίο από τους 6, ας πούμε.
Ώστε να έχει ακούσει αρκετές φορές την απάντηση που δίνουν οι άλλοι.
Ακριβώς. Πράγματι να έχει ακούσει, ας πούμε, τους προηγούμενους τι έχουν απαντήσει, τι ας πούμε έχει πει πλειοψηφία. Στις πρώτες ερωτήσεις δεν υπήρχε πρόβλημα. Φαίνονταν ποια είναι η σωστή γραμμή. Απαντούσαν και οι υπόλοιποι ηθοποιοί τη σωστή γραμμή. Από κάποια στιγμή όμως και έπειτα. Ήταν συνεννοημένοι οι ηθοποιοί να απαντήσουν κάτι το οποίο φαινόταν ότι είναι λάθος. Φαινόταν απόλυτα ότι είναι λάθος. Οπότε ενώ ήταν σωστή η γραμμή 2, έλεγε ο πρώτος ηθοποιός, είναι η γραμμή 1 η σωστή. Κοίτασε καλά-καλά ο ανυποψίαστος. Ο δεύτερος ηθοποιός έλεγε και αυτός, ναι, βέβαια, είναι η γραμμή 1 η σωστή. Ο τρίτος ηθοποιός το ίδιο. Έρχονταν η σειρά του θύματος, του ανυποψίαστου αυτού του ανθρώπου. Στην αρχή μπορεί να έλεγε, όχι παιδιά, είναι η γραμμή 2. Το κοιτάζουν οι άλλοι καλά-καλά, επίτηδες. Αυτός αισθανόταν περίεργα που διαφωνούσε με την πλειοψηφία. Έρχεται η επόμενη καρτέλα. Πάλι οι ηθοποιοί αρχίζουν να δίνουν τη λάθος απάντηση. Να λένε ότι η σωστή γραμμή είναι η 3, ενώ φαίνεται ότι η σωστή είναι η 1, ας πούμε. Ναι, συμφωνεί και ο διπλάνος, η 3 γραμμή. Ναι, είναι η 3 γραμμή και ο τρίτος ηθοποιός συμφωνεί. Έρχεται η σειρά του θύματος, βλέπει ότι δεν είναι σωστή η γραμμή η 3. Η σωστή γραμμή είναι η 1. Αλλά επειδή οι άλλοι είπαν την 3, διστάζει λίγο, λέει αυτός η γραμμή 3. Ενώ μέσα του ξέρει ότι δεν είναι η γραμμή 3 η σωστή, είναι η γραμμή 1. Υποκύπτει λοιπόν στην πίεση της πλειοψηφίας. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι το πείραμα του ΑΣ. Είναι να παρακολουθηθεί αυτός ο εθελοντής, ο ανυποψίαστος, εάν δίνει τις σωστές απαντήσεις, δηλαδή τις απαντήσεις που του υπαγορεύει η κρίση του, η όρασή του καθώς τα βλέπει, ή εάν θα συμμορφώνεται με την πλειοψηφία, δίνοντας και αυτός λάθος απάντηση.
Και το απίστευτο είναι ότι ενώ το πείραμα έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές σε διάφορους τόπους και από διάφορους επιστήμονες και από διάφορες ομάδες, περίπου δίνει το ίδιο ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, 37%
μάλιστα,
των ατόμων τα οποία συμμετέχουν χωρίς να ξέρουν ότι όλο είναι φτιαχτό, δίνει λάθος απάντηση, δηλαδή άλλα λένε τα μάτια του, και όμως εκείνος στους 100 ανθρώπους, οι 37, δίνουν μια απάντηση που συμμορφώνεται με την υπόλοιπη ομάδα.
Άρα με λίγα λόγια, περίπου ο 1 στους 3, κάτι παραπάνω από το 1 στους 3, ενδίδει στην πίεση της ομάδας, ενδίδει στη γνώμη των άλλων και για δύο λόγους που θα δούμε τώρα, αποφασίζει για εκείνος να συμμορφωθεί και να πει τη λάθος απάντηση.
Μάλιστα.
Και εδώ πέρα πώς θα ανεβάσει και ο Νέστη, πιστεύω, άμεσα στο ίντερνετ.
Το βιντεάκι στην κεντρική μας σελίδα.
Το βιντεάκι είναι πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, πολύ μικρό, 2-3 λεπτάκια. Το οποίο δείχνει έτσι μια επανάληψη του πειράματος και πιστεύω όσοι ακροατές δεν το έχετε καταλάβει πλήρως, θα το καταλάβετε αρκετά καλά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, δύο χαρακτήρες, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους ενδίδουν. Βέβαια υπάρχει αυτό το 63% το οποίο δεν ενδίδει, αλλά για αυτό το 33%, το 37%, ο ένας ως τρεις δηλαδή που ενδίδει, υπάρχουν δύο χαρακτήρες. Υπάρχει ο χαρακτήρας εκείνος ο οποίος μετά από κάποιες επαναλήψεις λέει δεν μπορεί να έχω εγώ σωστό και όλοι οι άλλοι που είναι παιδιά πανεπιστημίου να έχουν λάθος.
Μόνο εγώ είμαι σωστός, δεν γίνεται αυτό.
Αποκλείεται. Οπότε και ο ίδιος πείθει τον εαυτό του ότι τελικά οι άλλοι έχουν δίκιο.
Μάλιστα.
Και τον πείθει.
Τα μάτια μου κάνουν πουλάκια.
Δηλαδή λέει τα μάτια μου κάνουν λάθος, κάτι εγώ δεν κάνω σωστά και πείθει τον εαυτό ότι έχουν δίκιο οι άλλοι. Αλλά υπάρχει και το άλλο είδος ανθρώπων οι οποίοι ενώ ξέρουν. Οι οποίοι έχουν έτσι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ξέρουν ότι έχουν δίκιο, εν τούτης με έναν έτσι, μια αποξιωτική κίνηση, ενδίδουν και δίνουν και εκείνη τη λάθος απάντηση, μόνο και μόνο για να μην δεχθούν την κριτική των υπόλοιπων.
Μάλιστα.
Αυτή η κριτική ματιά που είναι πολύ έτσι έντονη στο βίντεο, καθώς οι άλλοι αποδοκιμαστικά τον κοιτάνε και τι λες, πώς διαφωνείς εσύ μόνο.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν ας πάρουμε την πρώτη περίπτωση ότι το 37% από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ένα λανθασμένο περιβάλλον, το οποίο δίνει λανθασμένες απαντήσεις, στους 100 ανθρώπους οι 37 ενδίδουν ενώ ξέρουν ότι αυτό που λένε είναι λάθος.
Δηλαδή, ξεκάθαρα λανθασμένες απαντήσεις. Ναι. Αυτό είναι φοβερό.
Δέχονται ότι δεν έχουν αυτή το σωστό και έχουν σωστό οι άλλοι. Επάνω σε αυτό το θέμα μου έρχεται ένα εδάφιο στην καρδιά μου, αυτό που λέει μέσα στην Α Κορυνθίους Ι κεφάλαιο. Λέει μη πλανάστε, φθήρουσι τα χρηστά ήθη, κακές συναναστροφέ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί, ότι είμαστε ικανοί να τα καταφέρουμε πλήρως μόνοι μας. Όμως πρέπει να προσέξουμε, γιατί και μας το επισημαίνει ο Λόγος του Θεού, ότι μπορεί ο άνθρωπος, εάν επιλέγει το περιβάλλον το οποίο δίνει διαστραμμένες απαντήσεις και διαστραμμένη συμπεριφορά, ένα 37% να επηρεαστεί και να πιστέψει τελικά ότι οι άλλοι έχουν λάθος, ότι οι άλλοι έχουν σωστό. Θέλει κάποιο να σχολιάσει αυτό?
Κάποια συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι ερευνητές και τα οποία μπορούμε να τα σχολιάσουμε βέβαια και μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι ότι ως άνθρωποι, από ό,τι φάνηκε μέσα από αυτό το πείραμα, έχουμε την τάση να συμμορφωνόμαστε με την ομάδα. Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν, είναι γεγονός αυτό, και δίνει μεγάλη έμφαση στο τι πιστεύουν οι γύρω του.
Μάλιστα.
Είναι αλήθεια ότι όταν είμαστε μέλος μιας ομάδας, μέλος μιας κοινωνίας, θέλουμε να είμαστε αρεστοί. Δεν είναι πολύ ευχάριστο το να πηγαίνουμε εναντίον στο ρεύμα, ενάντια στη γνώμη της ομάδας. Έτσι οδηγούμαστε στο να συμμορφωνόμαστε με την ομάδα, με την πλειοψηφία. Και το πείραμα αυτό λοιπόν φανερώνει ότι η συμμόρφωση αυτή συμβαίνει ακόμα και αν δεν πιστεύουμε κάτι, ακόμα και αν διαφωνούμε με κάποια άποψη, με κάποια τάση, με κάποια ιδεολογία της ομάδας. Ακολουθούμε το ρεύμα, διότι δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να αντισταθούμε ή να δυσαρεστήσουμε, ας πούμε, την ομάδα. Όλες αυτές οι δυνάμεις, ας πούμε, που διέπουν την ψυχολογία του ανθρώπου, χαρακτηρίζονται από τους επιστήμονες ως οι δυναμικές των ομάδων. Δηλαδή πώς μπορεί να επηρεαστεί το άτομο από την γενική άποψη της ομάδας και πώς μπορεί να οδηγηθεί στο να κάνει κάτι ή να υιοθετήσει μια άποψη. Αυτά λοιπόν οι δυναμικές των ομάδων είναι από τις ισχυρότερες δυνάμεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη ψυχολογία.
Εδώ να κάνουμε μια επισήμανση. Άρα λοιπόν, ας πάρουμε την πρώτη των περιπτώσεων, ότι ο άνθρωπος έχει στην αρχή μια αντίληψη ποιο είναι το σωστό, όμως πείθεται τελικά από την επικρατούσα εντός εισαγωγικών άποψη των υπολείπων ότι το σωστό είναι των υπολείπων. Πείθεται δηλαδή στη γνώμη των άλλων. Η πρώτη περίπτωση. Που φανερώνει εδώ πέρα ότι πρέπει να έχει ο άνθρωπος ισχυρή πληροφορία μέσα του για το τι είναι σωστό, ώστε να μην επηρεαστεί από τη γνώμη των ομάδων. Τι θέλω να πούμε σε αυτό? Ένα παιδί το οποίο έχει μια εντός εισαγωγικών χριστιανική ανατροφή, χωρίς όμως πραγματικά να έχει εμπειρία το ίδιο με το Θεό, χωρίς να έχει ποτέ αναγεννηθεί, χωρίς να έχει πνεύμα Άγιον, χωρίς να έχει πραγματικά επικοινωνία με τον Κύριο, κάνει κάποιες συμβατικές κινήσεις, πηγαίνει κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα στην εκκλησία, σε κάποια βαπτίσια, έχει μια χριστιανική εντός εισαγωγικών ανατροφή, και κάποια στιγμή βγαίνει στην κοινωνία από την οικογένεια και βλέπει να γίνονται άλλα πράγματα έξω. Βλέπει, ας πούμε, τις σχέσεις μεταξύ των φίλων, βλέπει, ας πούμε, τον κόσμο να έχει δοσοληψίες αμαρτωλές, και τελικά, εάν δεν έχει μεγάλη πεποίθηση και απόλυτη βεβαιότητα το ποιο είναι το σωστό, έχει κίνδυνο 37% να πει τελικά ότι το σωστό είναι το άλλο.
Να πω κάτι εδώ πέρα, γιατί πάμε στα θέματα της πραγματικότητας, ναι, της καθημερινότητας. Οι ίδιοι ερευνητές λένε ότι τα ποσοστά αυτά είναι πολύ πολύ μεγαλύτεροι στην πραγματικότητα, γιατί εδώ πέρα στο πειραματικό περιβάλλον μιλάμε για κάτι ξεκάθαρο που ήταν λάθος. Ενώ στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, οι αποφάσεις είναι πιο θολές.
Ακριβώς.
Και τα όρια μεταξύ του σωστού και το λάθος για τους περισσότερους είναι πιο θολά. Οπότε τα ποσοστά των ανθρώπων που ενδίδουν στην πίεση, είτε αυτό είναι η μόδα, είτε αυτό είναι επιταγές μουσικής, είτε αυτό είναι κι άλλα πολλά πράγματα, είναι πολύ πολύ περισσότερα και πιο ισχυρές επιδράσεις.
Άρα λοιπόν, από την πρώτη κιόλας υποπερίπτωση, αυτών δηλαδή οι οποίοι λένε ότι τελικά ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό που λέει η ομάδα, και οι οποίοι λένε τελικά ότι μάλλον εγώ δεν έχω δίκιο, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι όχι απλώς να έχουμε μια χριστιανική εντός εισαγωγικών ανατροφή, αλλά να οδηγήσουμε τα παιδιά μας και μας τους ιδίους σε πραγματική αναγέννηση και βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίω, γιατί ο Κύριος λέει ότι θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιον επάνω σας και θα είσαστε μάρτυρές μου. Όταν όλοι θα λένε ότι δεν υπάρχει Χριστός, ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, δεν υπάρχει αλήθεια του Ευαγγελίου, εσύ να είσαι ενάντια στο ρεύμα και να λες όχι, αυτό είναι το σωστό, αυτό που λέει μέσα το Ευαγγέλιο, αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και πόσο πραγματικά έχουν αυτά τα πειράματα να μας δείξουν την επισήμανση αυτή και πόσο σημαντικό είναι αυτές τις έσχατες μέρες που τόσο πολύ έχει διαστραφεί ο κόσμος, να πάρουμε δύναμη Πνεύματος Αγίου. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πλησιάζουμε και στο τέλος του δευτέρου ημιώρου. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο και να απαντήσουμε στα τηλεφωνήματά σας.